Мы не можам быць хрысціянамі на палову. Калі Хрыстус прысутны ў нашым жыцці, ён прысутны ва ўсім, што робім. Сёння з такімі словамі папа Францішак звярнуўся да вернікаў праз свой акаунт у Твітары. Тэма радыкальнай вернасці Езусу прысутнічала таксама ў кароткім разважанні, якое святы Аціец скіраваў перад малітвай «Анёл Панскі» на плошчы святога Пятра 18 жніўня. Між іншым, папа адзначыў, што вера не з'яўляецца дэкаратыўнай арнаментальнай рэччу, а жыць верай не азначае ўпрыгожыць жыццё невялікай колькасцю рэлігіі, як торт, які ўпрыгожваецца крэмам. «Не», – сцвердзіў пантыфік, – «вера не такая». Яна заключаецца ў выбары Бога ў якасці базавага жыццёвага крытэрыя. Агульная колькасць чытачоў акаунта «Сабака Пантіфекс» дасягнула 8 700 000 чалавек. Самымі папулярнымі з яго 9 старонак застаюцца іспанамоўная і англамоўная. Сёння мяжу ў 1 000 000 карыстальнікаў перакрочыла італамоўная версія Twitter акаунта пантыфіка.